ลำดับต่อไปเส้นทานหับฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์ซึ่งจัดมาเสนอทานโดยไมซูรีและไซยาเส้นทานหับฟังได้เลย
สบายดีทานผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการมาฟังน้ำกันรายการสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราจะมาติดตามสถานการณ์ผลกระทบของเสื้อโควิด-19ต่อแขนงการตัดเย็บส่งออกของลาวดังที่มีข่าวว่ากรรมกรโรงงานตัดเย็บอันปีลาวติดเสื้อโควิด-19เป็นจำนวนหลายซึ่งเป็นสาเหตุให้คณะสภกิจนครหลวงเวียงจันทน์ได้เสนอล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดการล็อกดาวน์เทอนี้มันได้ส่งผลกระทบไปยังธุรกิจแขนงตัดเย็บส่งออกซ้ำอีกเนื่องจากการระบาดรอบที่ผ่านมานั้นเฮ็ดให้หลายโรงงานได้หยุดการผลิตแต่พอกลับมาผลิตอีกเทื่อนึงสัมผัสประเสริญกับความเสี่ยงการระบาดในสมสนซึ่งมันยากต่อการควบคุมฉะนั้นหัวข้อในรายการในมื้อนี้ก็คือโรงงานตัดเย็บลาววิกฤตอีกรอบนึงย้อนโควิดระบาดในโรงงานอันปีลาวดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าไมซูรีและไซยา
สบายดีท่านผู้ฟังการระบาดของเสื้อพยานโควิด-19ในตอนนี้มันก็ได้แพร่ลามไปทุกบ่อนในประเทศลาวแล้วและหลายบ่อนก็มีความเสี่ยงเมื่อสถานการณ์นับมือนับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่หลัก 20,000 กันไปแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจที่กวมเอาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนี่ต้องประเสริญกับความยุ่งยากบ่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินราคาแพงบ่การขาดรายได้และก็ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออยู่ถึงว่าผ่านมาทั้งการจะเร่งซักวัคซีนให้กับประชาชนแต่นั่นก็ยังบ่เพียงพออีกอย่างหนึ่งวัคซีนบางชนิดก็ยังต่อต้านกับไวรัสโดยเฉพาะแม่นสายพันธุ์เดลต้านี่ได้บ่เต็มส่วนซึ่งมันก็เฮ็ดให้มีการติดเชื้อขึ้นใหม่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็ล้วนแล้วแต่แม่นผลกระทบจากเชื้อโควิด-19ที่ประเทศลาวกําลังเผชิญอยู่สำหรับวันนี้พวกเราจะมาลงเลือกสปอคแขนงการตัดเย็บซึ่งเป็นหนึ่งในแขนงการที่สร้างรายได้สร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้กับคนลาวตอนนี้ก็มาพบกับวิกฤตรอบ2ซ้ำอีกรอบนี้ตามการคาดการแล้วอาจจะฟื้นได้ยากเท่าที่หลายโรงงานกลับมาเปิดใหม่ได้นี้ก็ยังประเสริฐกับความยุ่งยากอยู่ซึ่งในวันนี้พวกเราจะได้หัวพร้อมเอาเหตุการณ์มาเล่าหรือว่าเรียงลำดับสู่ท่านผู้ฟังอย่าลืมท่านผู้ฟังต้องการมีส่วนร่วมกับรายการของพวกเฮากรุณาส่งเบอร์โทรศัพท์ของทานใส่อินบ็อกซ์ในเพจ RFA แล้วพวกเฮาจะโทรหาเพื่อนำเอาการสัมภาษณ์มาออกรายการของพวกเฮานำซึ่งท่านต้องเต็มใจและก็ยินดีที่จะเข้าร่วมกับรายการของพวกเฮาซึ่งการสนทนาพวกเฮาก็บ่มีเจตนาอื่นใดนอกจากมาลงเลิกแก้ไขปัญหาซอยกัน
ท่านผู้ฟังก่อนจะเข้าสู่ประเด็นในมื้อนี้ทางทีมงานวิทยุเอเชียซีรีส์ของพวกเฮาขอถือโอกาสนี้ขอบใจมายังหลายภาคส่วนที่ได้ส่งข้อมูลที่มีมูลความจริงถึงพวกเขาซึ่งเห็นให้การรายงานข่าวของพวกเขาเป็นไปตามความเป็นจริงสนานพวกเขาก็ขอขอบใจมายังทุกทานอย่างสูงบัดนี้ขอเชิญทานกลับเข้าสู่ประเด็นของพวกเขาได้เลยเนาะที่จะเว้าเกี่ยวกับวิกฤตของแขนงการตัดเย็บลาวภายหลังที่กรรมกรโรงงานอันปีลาวติดเชื้อโควิด-19มือเดียวกัน240ปลายคนต่อกรณีดังกล่าวนี้เฮ็ดให้โรงงานตัดเย็บในนครหลวงเวียงจันทน์ต้องโจ๊ะการผลิตส่งออกสัวขาวไซยาเหตุการณ์เช่นนี้มันมีที่มาที่ไปแนวใดซอยเราสุธานผู้ฟังได้รับทราบได้บ่
เจ้าสำหรับเรื่องนี้ก็หลายท่านก็คงจะรับรู้ข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์กันพอสมควรแต่ว่ามื้อนี้ที่พวกเรานำเสนอนี้มันก็เป็นประเด็นเช่นว่าโรงงานได้รับผลกระทบกรรมกรก็ขาดรายได้และภาคส่วนเกี่ยวข้องจะหาทางออกแนวใดในนี้ก็มีทั้งรัฐบาลและก็เจ้าของธุรกิจเองจะมีการแก้ไขขึ้นแนวใดสถานการณ์แบบนี้มันก็ยากลำบากหลายเพราะว่าประเด็นที่สำคัญที่พวกเราว่าตลอดมาว่าไทม์ไลน์ของการควบคุมมันเป็นตัวเปลี่ยนที่สำคัญในนี้ก็หมายถึงว่ามันจะต้องมีการซักวัคซีนป้องกันโควิด-19เพียงพอแล้วก็วัคซีนก็จะต้องมีประสิทธิผลอันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ต่อกับไทม์ไลน์ในการควบคุมโควิด-19และตอนนี้นักลงทุนหลายฝ่ายก็กำลังเบิ่งท่าทีของรัฐบาลว่าจะมีทิศทางแก้ไขวิกฤตแนวใดเพราะผ่านมาส่วนหลายวัคซีนที่ไซซักก็แม่นได้รับการช่วยเหลือรัฐบาลก็ยังบ่ทันได้สั่งซื้ออย่าง เป็นจริงเป็นจังบอกง่ายๆก็คือว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแม่นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหาตัวนี้ก็คือดังที่หลายประเทศเขาเจ้าประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาย้อนว่ารัฐบาลเลือกวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอันนี้มันก็พิสูจน์ได้ก็คือหลายประเทศก็ได้เปิดประเทศก็บ่หมายความว่าบรรดาประเทศที่เปิดนั้นบ่มีผู้ติดเชื้อมีแต่ว่ามันลดน้อยและอาการมันจะบ่หนักเนาะมันจะเบาบางลงผู้ใดที่ได้สักวัคซีนยังดีกว่าบ่ได้สักวัคซีนแต่ว่าในนั้นวัคซีนนี่มันจะต้องมีภูมิคุ้มกันจากองค์การอนามัยโลกที่หับห้องจากผลของการลงไส้ตัวจริงหรือว่าผลของการวิเคราะห์เมียงต่างๆทั้งหลายอาการผ่านมาเนี่ยมันก็มีตัวเลือกหลายเนาะมีตัวเลือกหลายเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ว่ารัฐบาลต้องเล็งเพื่อให้สถานการณ์การควบคุมให้มันอยู่ได้หมายความว่าตอนนี้ถ้าหากว่ายังปล่อยสถานการณ์ไปแบบนี้มันก็คือดังที่เห็นมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้พวกเขามาว่าถึงเรื่องของคะแนนการตัดยิบมาฮอดนี่ถือว่านักหลังโรงงานอันปีลาวนี่กวดพบมือเดียว247คนซึ่งทางการก็ประกาศว่าเป็นการระบาดอยู่ในชุมชนซึ่งมันก็เป็นประเด็นฮ้อนขึ้นมาทันทีนอกจากนี้ก็ยังมาพร้อมกับผลกระทบที่ต้องถือว่ามาซ้ำเติมอีกเหตุให้คะแนนตัดยิบนี่ดิ่งลงไปอีกที่จริงโรงงานก็มีมาตรการป้องกันอยู่แต่ว่าอาจจะบ่ถึงมันก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาไปฟังการแถลงข่าวของดร.รัตนชัยเพชรสุวรรณหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อได้แถลงในวันที่18กันยาที่ผ่านมาว่า
เมื่อวันที่17กันยาปี2021พวกเราได้กวดทั้งหมด 6,504 คนในนั้นกวดพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด466คนการติดเชื้ออยู่ในชุมชนที่สูงถึง388คนนั้นจากนครหลวงเวียงจันทน์มีทั้งหมด264คนนั้นแมนจากกลุ่มโรงงานอ่านพี่ลาวและพบผู้ติดเชื้อสูงถึง247คน
ดร.รัตนชัยเพิ่นก็ได้กล่าวเติมว่าโรงงานดังกล่าวนี่ตั้งอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครมิจันและมีประวัติพัวพันกับสางจักรสางไฟซึ่งเป็นคนไทยจากโรงงานอินเตอร์เมสแฟชั่นนั้นที่ได้กวดเสื้อในเมื่อก่อนที่ได้ไปแปลงจักรให้กับโรงงานดังกล่าวซึ่งผู้เกี่ยวนี่แม่นติดเชื้อมาแล้วแล้วก็เซาเนาะแล้วมาแปลงให้โรงงานอันปีลาวนี้อันนี้เป็นทางการเพิ่นแถลงออกมาเนาะโรงงานตัดยิบอันปีลาวนี่ตั้งอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครมิจันทน์เจ้าหน้าที่ของโรงงานได้รายงานว่ามีกรรมกรทั้งหมดนี่ 1,496 คนเก็บตัวอย่างมากวด715คนพบผู้ติดเชื้อ247คนยังอีก781คนซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ติดเชื้อ247คนและกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเนาะเขาผู้สัมผัสใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ก็ได้นำไปปินผัวผู้ใดที่มีอาการและนำเข้าศูนย์กักตัวเพื่อจะได้กวดหาเสื้อตื่มอีกก็เอาเข้าไปแล้วในวันที่19กันยายนที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็เป็นมาตรการป้องกันควบคุมในเรื่องที่ว่าวาสางไฟเขามาแปลงจากระบาดติดเสื้อหันเดียวจังหน่อยมันจะมีข้อมูลหนึ่งที่อ้างอิงหลักฐานตัวนี้เดี๋ยวจังหน่อยระยะต่อไปพวกเราจะบอกให้ฟังในขณะที่วันที่21หา22กันยายนคณะสภากิจก็ได้รายงานว่าศูนย์กักตัวกวดพบผู้ติดเชื้อจากโรงงานอ่านปีแล้วเพิ่มขึ้นอีก174คนใน2มื้อครับต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางคณะสภากิจนครมิจันทน์ก็ได้จัดให้อยู่ในระดับการระบาดในชุมชนที่ห้ายแห้งและการระบาดเท่านี้เนี่ยได้ขยายออกไปสู่ชุมชนบ่ฮู้ว่ามันไทม์ไลน์มันสิเป็นแบบใดบัดนี้มันหลายเด้จับไทม์ไลน์บ่ได้มันก็ยุ่งยากแล้วก็เฮ็ดให้การควบคุมนี่เป็นไปได้ยากจังมันก็เป็นปัญหาใหญ่เนาะต่อกับการระบาดตอนนี
้สยาก็ได้ยินว่านอกจากโรงงานอ่านปีลาวแล้วโรงงานทรีโอก็มีกรรมกรติดเชื้อโควิดคือกันเรื่องนี้มีมูลความจริงหลายหน่อยปานใดซอยเราให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนําแด
ต่อกับคราวนี้ก็มีมูลความจริงโรงงานทรีโอนี่ก็เป็นโรงงานตัดยิบขนาดใหญ่ตั้งอยู่บ้านสีเกิดเมืองนาสีทองนครมิจันเป็นการลงทุนของต่างประเทศโดยตรงโรงงานนี้ตามปกติแล้วก็มีกรรมกรอยู่ประมาณ 3-4,000 คนดำเนินกิจการมาแล้วหลายปีและอย่างที่ผ่านมานี่ก็โจ๊ะสัวขาวในปีผ่านมา2020ฮั่นและก็หาก็มาดำเนินการในต้นปี2021โดยนำใส่กรรมกรที่ว่านอนอยู่ในหอพักนั่นแหละส่วนผู้ที่ก่อนหน้านั้นได้ประกาศโจ๊ะไปก็เป็นกลับคืนไปก่อนก็อิงใส่เงื่อนไขของทั้งคณะสภากิจวางออกแดนะจึงได้เปิดขึ้นโดยข่าวล่าสุดนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลว่าโรงงานตัดยิบทรีโอกำลังเล็งกวดหาเสื้อกรรมกรภายในโรงงานอย่างเร่งด่วนเพราะผ่านมากับพบผู้ติดเชื้อแล้วไปฟังเจ้าหน้าที่เว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้บางตอนว่า
สำหรับอันทีโอนี่แม่นอยู่ในช่วงนี้แม่นเฮากำลังเก็บตัวอย่างถือว่าอยู่ในช่วงนี้นี่แม่นเฮากำลังเก็บกำเอาข้อมูลและเก็บตัวอย่างให้เพาะเฉพาะที่ว่าผู้สัมผัสที่1ของผู้ที่ติดเชื้อไปก่อนนั้นเนาะคือซึ่งมื้อนี้นี่ก็มีรายงานมาว่ามีอยู่37คนที่เพิ่มขึ้นมื้อนี้ฮั่นเนาะ
ท่านก็ได้กล่าวถึงว่าสำหรับพนักงานทีโอหั่นก็ได้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งไปยังโรงงานแล้วเพื่อไปเก็บตัวอย่างมากวดเท่าไหร่หน่อยเพราะว่าโควต้าเพิ่นรับได้กวดมื้อนึงได้100คนซึ่งเป็นโควต้าที่ทางการให้มาปัญหานี้ก็เฮ็ดให้ยุ่งยากกันแล้วเนาะเพราะว่าพนักงานอยู่ในบริษัททีโอมันหลายเนาะ 2-3 พันคนและนับจากนี้ไปนี่ก็จะเริ่มกวดเพิ่นก็ตั้งศูนย์อยู่4เกิดนั้นกวดเป็นปกติก็สรุปได้ว่าตอนนี้ก็มีอีก1โรงงานที่มีรายงานว่ามีกรรมกรติดเชื้อแล้ว
ถ้าจะเว้าแล้วมันก็น่าเป็นห่วงเนาะเพราะแขนงการตัดหยิบต้องได้พลิดเพื่อเอาทืนมาหมุนเวียนแต่สัมผัสมาพ่อสภาพแบบนี้อีกมันก็เลยลำบากเส้นกันเนาะสัญญากันสั้นทางสมาคมอุตสาหกรรมตัดหยิบลาวเด้เพิ่นได้ออกมาชี้แจงต่อปัญหานี้บ่แล้วและเพิ่นว่าแนวใด
แม่นละเพิ่นก็ได้ออกมาชี้แจงต่อกับปัญหาการติดเชื้อของโรงงานอันปีลาวโดยเนื้อในในการชี้แจงกับว่าสาเหตุการระบาดดังกล่าวนี่มาจากนายสร้างที่เป็นคนลาวบ่แม่นคนไทยคือทางคณะสปอร์ตเกเรเบ้าเนาะในเวลากลับบ้านได้ไปซุ่มแซวกับนายสร้างคนไทย2คนที่เฮ็ดเวียกโรงงานอินทิเมสซึ่งต่อมาก็ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19จึงเฮ็ดให้นายสร้างของโรงงานอันปีลาวติดเชื้อไปนํานายสร้างคนไทยโรงงานอินทิเมสทั้ง2คนคนหนึ่งนี่มันเฮ็ดเวียกอยู่ลาวได้8ปีและอีกคนนึงเฮ็ดเวียกอยู่ลาวได้2ปีซึ่งทั้ง2ก็ได้เดินทางกลับบ้านไปแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ติดเชื้อก็คือกลับไปเลยอิงตามการรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมตัดหยิบลาวทั่วประเทศนี่มีโรงงานตัดหยิบอยู่ทั้งหมด78แห่งในนั้นมีโรงงานผลิตส่งออก49แห่งและโรงงานขนาดน้อยผลิตให้โรงงานใหญ่28แห่งมีแรงงานในขณะการนี้ทั้งหมด 26,000 ปลายคนในนี้เป็นเพศหญิงกว่ำเอา90ส่วนห้อยสปอการส่งออกในปี2018นี่มีมูลค่าสูงถึง182ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีการส่งออกไปตลาดยุโรปนี่กวมเอา 78.5 ส่วนห้อยญี่ปุ่น 7.9 ส่วนห้อยอเมริกา3ส่วนห้อยแคนาดา 2.8 ส่วนห้อยและอาเซียน8ส่วนห้อยถึงใดๆก็ตามอุตสาหกรรมตัดหยิบลาวก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของเชื้อโควิด19นับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาคือปีก่ายเนาะดังเซนว่าได้รับผลกระทบจากการนำเข้าวัตถุดิบส่งออกวัตถุดิบเริ่มบ่ปกติส่งผลให้การผลิตบ่เต็มห้อยหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ปี2020นี่เห็นว่าบางโรงงานบ่ได้เคลื่อนไหวเต็มที่มาฮอดเดือนมีนากำลังการผลิตก็ลดลงหลังจากนั้นก็มีคำสั่ง06นย.ก็ให้หยุดการผลิตห้อยส่วนห้อยในเดือนเมษาภายหลังรัฐบาลได้ประกาศการผ่อนผันโดยเฉพาะแม่นคณะสปอร์ตเกตก็ได้ลงไปกวดเพื่อหาข้อห้องว่าเพื่อให้ได้มาตรฐานมาตรการการควบคุมซึ่งผ่านการกวดการนี้ก็บรรดาโรงงานที่มีเงื่อนไขครบถ้วนนี่ก็มี18โรงงานโดยกรรมกรที่บ่ได้เฮ็ดเวียกก็ได้เดินทางกลับบ้านประมาณ 7-8,000 คนด้วยกันหรือว่า1ส่วน3ของกรรมกรทั้งหมดเนาะจากการเก็บกรรมก็มีกรรมกรเฮ็ดเวียกประมาณ 3-4,000 คนเท่านั้นและนอกจากนี้ปัญหาที่เฮ็ดเวียกอยู่ในโรงงานที่สืบต่อผลิตบ่ได้ก็คือยอดสั่งซื้อฮอดเดือนมิถุนายน5เดือนสิงหาคมนี้ยังบ่ทันมียอดสั่งซื้อเข้ามาเนื่องจากความต้องการของตลาดนี่ลดลงแล้วบัดนี้นับแต่ผลกระทบในปี2025ปี2021โรงงานตัดหยิบนี่ที่มีเงินไขผลิตก็กลับมาผลิตแล้วกลับมาพบกับสภาพแบบนี้ต้องยุสงักแน่นอนส่งผลเสียหายที่ตามมาในกระบวนการอย่างกับปีผ่านมาพอรายได้คาดประมาณเนาะอยู่ที่เวลาปกติ182ล้านปลายดอลลาร์สหรัฐในเมื่อก่อนแต่ในปีนี้ก็หาเข้ามาเริ่มได้คะแนนตัดหยิบนี่ก็มาเปอร์เซ็นต์กับปัญหาการระบาดอีกแล้วตอนนี้แขนงการยิบนี่ก็ต้องประคองเพราะให้ธุรกิจอยู่รอดนั่นแหละโดยคาดหวังว่าในขดอันใกล้นี้จะควบคุมโควิดได้แต่แขนงการตัดยิบก็คือหู้ว่าก็เป็นแขนงการหนึ่งที่สร้างไว้ครับให้กับประเทศซึ่งถ้าว่ามันบ่กลับมาสู่ภาวะปกตินี่นอกจากการท่องเที่ยวแล้วก็บ่เหตุต่างๆแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศมี4แรงนี่ที่ว่าเป็นรายรับค่อนข้างสูงแต่ว่าใน2ปีผ่านมานี่รัฐบาลเองก็ต้องประเสริญครับเขาห้องว่าการแก้ไขวิกฤตหนี้สิน ซึ่งตัดกิบนี่ก็มาประเสริญกับปัญหานี้บ่ฮู้ว่าจะเก็บรายได้แบบใดนํา
สัญญาเท่าที่ทราบกันก็มีสื่อรายงานออกมาว่าในโรงงานอันปีแล้วมีกรรมกรแรงงานที่ได้สักวัคซีนไปแล้วรวมถึง 70% บ่แม่นบ่คันสั้นเป็นหยังยังมีผู้ติดเชื้อหลายแท
้ปัญหานี้พวกเฮาก็ต้องได้อิงไสยวิชาการเฉพาะด้านเพราะว่าเป็นเรื่องของขบวนการไวรัสซึ่งนักวิชาการท่านนึงได้โพสต์ใน Facebook บางตอนที่สําคัญเพิ่นก็ได้อธิบายต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวว่าในจํานวนรายชื่อ240คนที่ติดเชื้อโควิดถึง66ส่วนร้อยที่บ่มีอาการใดๆแสดงถึงการติดโควิด19อาจเนื่องมาจากเขาเจ้าสักวัคซีนแล้วเลยเฮ็ดให้บ่มีอาการอีกข้อมูลนึงที่เป็นหลักฐานระบุให้เห็นว่าการสักวัคซีนมีความสําคัญพอผู้ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่จะบ่มีอาการนั้นก็หมายความว่าห่างกายบ่มีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากโควิด19เช่นว่าเจ็บคอบ่ตันดังน้ํามูกไหลไข้เจ็บหัวไอการสักวัคซีนนี่อาจบ่สามารถช่วยป้องกันคนเฮาบ่ให้ติดเชื้อได้ห้อยส่วนห้อยแต่มันก็ช่วยให้ลดอาการเจ็บป่วยที่หุนแรงลงได้นี่ก็เป็นการอธิบายทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานหรือว่ากรรมกรที่เฮ็ดเวียกอยู่ในโรงงานตัดยิบหั่นบางคนเป็นหยังจึงบ่เจ็บป่วยแรงเหมียงประมาณนี้ซึ่งตามการรายงานนี่แม่น 70% ของกรรมกรในโรงงานอันปีลาแม่นได้สักวัคซีนหรือว่าโรงงานใดๆก็แล้วแต่เนาะก่อนจะเข้าเฮ็ดเวียกมันอยู่ในมาตรการควบคุมเนี่ยอันนี้มันอยู่ในระเบียบการก็ได้สักวัคซีนแต่ว่าอาการคือดังวิชาการเพิ่นเว้ามานี้มันอาจเป็นไปได้ในกรณีแบบนี
้นั่นก็แม่นการอธิบายต่อคําถามที่ว่าสักวัคซีนครบโดสแล้วยังติดเชื้ออยู่สัญญาต่อปัญหานี้ทางนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็มีมาตรการใดแด่เพื่อรับมือกับสภาพการระบาดที่หนักหน่วงเช่นนี้
จากการระบาดครั้งนี้คณะสุขภาพกินนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้จัดอยู่ในระดับการระบาดในสมส่วนที่ห้ายแห่งในวันที่20กันยายนที่ผ่านมานี้นครเวียงจันทน์ก็ได้เสนอไปยังรัฐบาลเพื่อล็อกดาวน์ขั้นเด็ดขาดในนครเวียงจันทน์ในที่สุดห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกแจ้งการอนุญาตให้นครเวียงจันทน์ล็อกดาวน์นับแต่วันที่20กันยาไปจนถึงวันที่30กันยาโดยอิงใส่มาตรการควบคุมอันนี้ก็มีระเบียบของเพิ่นวางออกมาแล้วบ่แม่นว่าอยู่บ่อยู่ก็อยากล็อกได้มันมีระเบียบตัวนั้นว่าการระบาดมันหนักซําใดแบบใดมีหยังต่างๆเนาะมันจะมีระเบียบการแล้วก็ใส่มาตรการตัวนั้นเข้ามาล็อกดาวน์ต่อกับการล็อกดาวน์ดังกล่าวนี่บรรดาโรงงานตัดยิบที่ได้ดําเนินการผลิตผ่านมาก็ต้องได้โจ๊ะตามแจ้งการที่ได้ระบุไว้แน่นั้นก็ต้องได้ให้โรงงานที่มีความเสี่ยงโจ๊ะการผลิตก่อนบ่เว้าหยังโจ๊ะไว้ก่อนก็คือว่าการล็อกดาวน์ก็คือการหยุดการระบาดที่หุนแรงชั่วคราวก่อนซึ่งก็เป็นทางเลือกทางเดียวที่เฮ็ดได้ในตอนนี
้ต่อกับปัญหาการสั่งโจ๊ะเทื่อนี้ทางการลาวให้การช่วยเหลืออย่างแด่แก่ประชาชนเพราะที่ผ่านมานั่นก็บ่เห็นว่าเพิ่นมีมาตรการใดๆซอยในยามประชาชนได้รับวิกฤตการระบาดเช่นนี
้การสั่งโจ๊ะบ่ให้โรงงานตัดเย็บผลิตชั่วคราวนี่ตามที่ได้เห็นสื่อท้องถิ่นรายงานส่วนหลายกรรมกรในโรงงานจะมีการประกันตนเองหมายความว่าซื้อประกันนั่นแหละเนาะโดยอิงใส่กฎระเบียบของทางการต้องได้เฮ็ดประกันตนแต่การช่วยเหลือด้านอื่นๆนี่ก็ยังบ่ได้รับดังกรรมกรโรงงานตัดเย็บแห่งหนึ่งได้กล่าวว่า
บ่มีการสอนเกี่ยวกับกลุ่มตัวเองนะ
ในใดก็ตามบ่ว่าคะแนนการตัดยิบหรือประชาชนทั่วไปก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในยามวิกฤตเข้ายากหมากแพงคือเพิ่นว่าแล้วเนาะเกิดการว่างงานบ่มีรายรับชีวิตการอยู่ก็ลําบากทั้งนั้นจริงยังไงรัฐบาลนี่หาทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านใดด้านหนึ่งก็ยังเป็นการดีเพราะว่าตอนนี้มรสุมมันมาเด้
เป็นแนวใดท่านผู้ฟังเมื่อท่านฟังแล้วก็อย่าลืมซอยออกคําคิดคําเห็นของท่านนํากันว่าจะหาทิศทางแก้ไขแนวใดเพื่อทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยดีถึงอย่างไรก็ตามพวกเฮาทีมงานวิทยุเอเชียเสรีก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านขอให้จงผ่านพ้นความยุ่งยากนี้ไปไวๆและขอให้ทุกคนจงปลอดภัยมาฮอดในรายการสําหรับมื้อนี้เวลาก็หมดลงเพียงเท่านี้แล้วข้าพเจ้าไมสุรีพร้อมด้วยสัญญาขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดีสบายดี